visticamāk, prezidenta kungs runās par privātumu un brīvību digitālajā laikmē, tad mēs viņu uzaicinājuši, jo viņš ir ļoti aktīvs ar Eiropas Savienības līmeni informāciju tehnoloģiju lietās, un, kā mēs zinām, Igaunija pozicionēs sevi kā e-valsts. Un viņš personīgi ļoti aktīvi iesaistījis arī visās digitālajās lietas un būdams arī domātājs un pasaulē atzīts viens no Eiropas līderiem. Un tad mēs arī uzaicinām, bija jau ideja īstenībā radusies jau pagājuši gadu viņu aicināt. Un mēs laimīgi, ka viņš piekristies jau gadu sākuma piedalīties iesaist Berlīna dienā, un kad mēs ar viņu sazinājāmies, un tad dabūjām atbild, ka viņš jūtas pagodināts, ka viņš ir uzaicināts piedalīties tieši iesaist Berlīna dienā Rīgā, jo savulaik arī aktīvi interesējas, nu, studiju gadus par iesaist Berlīna pilotu, un viņam šķiet, ka tā ir arī to viņam.